Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэй Саннікаў знайшоўся ў магілёўскай папраўчай установе Турма нумар 4. Таджыкістан плануе накіраваць сваіх дэпартаваных з Расіі мігрантаў у Беларусь. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» правялі ў Менску акцыю салідарнасці са студэнтамі.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў лічыць цалкам верагодным пачатак грамадзянскай вайны ў Сырыі. Лаўроў заявіў, што сусветная супольнасць павінна заклікаць усе бакі ў Сырыі, у тым ліку апазіцыю, спыніць гвалт. Адначасова ён назваў безадказнымі спробы дабіцца звяржэння існуючага рэжыму з дапамогай звонку. У сваю чаргу верхоўны прадстаўнік еўразвязу Кэтрын Эштон пасля завяршэння пасяджэння Рады пастаяннага партнерства Расіі і еўразвязу заявіла, што на Сірыю трэба працягваць ціск, у тым ліку і з боку Лігі арабскіх дзяржаў. Эштон выказала спадзяванне, што лідары арабскіх краінаў пацвердзяць неабходнасць сыходу адстаўку прэзідэнта Башара Асада і што сітуацыя вырашыцца ў бліжэйшыя дні. Сотні ўдзельнікаў руху «Захапі Уолл-стрыт» прайшлі маршам у цэнтры Нью-Йорку, каб адзначыць два месяцы з дня пачатку руху. Яны спрабуюць прарвацца да нью-йоркскай фондавай біржы, каб паралізаваць яе працу. Паліцыя заблікавала доступ у фінансавы квартал Нью-Йорку і перакрыла некалькі вуліц. Напярэдадні палаткавае мястэчка ўдзельнікаў руху было паліцыяй зліквідавана. Улады Нью-Йорку чакаюць, што колькасць удзельнікаў акцыі можа ўзрасці да некалькіх дзесяткаў тысяч. Пратэсты таксама запланаваныя ў іншых гарадах ЗША. Кіраўнік міжнароднага агенства па атамнай энергіі Юкія Амана мае намер накіраваць у Іран высокапастаўленых прадстаўнікоў, каб абмеркаваць з іранскім кіраўніцтвам даклад МАГАТЭ аб ядзернай праграме Тэгерана. Кіраўнік МАГАТЭ паведаміў, што накіраваў у Тэгеран афіцыйную прапанову аб арганізацыі візіту. На мінулым тыдні МАГАТЭ выпусціла даклад, у якім гаворыцца аб наяўнасці звестак пра тое, што Тэгеран мае напрацоўкі ў галіне стварэння ядзернай зброі. Іранскія ўлады неадкладна абверглі гэта. Эмір Кувейту Сабах ас-Сабах загадаў узмацніць меры бяспекі ў краіне. Рашэнне было ўхваленае сёння на надзвычайным пасяджэнні кабінету. У сераду дзясяткі маніфестантаў уварваліся ў будынак парламенту і запатрабавалі адстаўкі кіраўніка ўраду. Маніфестанты абвінавацілі прэм'ер-міністра, які з'яўляецца сваяком эміра ас-Сабаха, ў карупцыі. Назіральнікі адзначаюць, што гэты інцыдэнт стаў самым прыкметным выступам у Кувейце ад пачатку руху перамен у іншых арабскіх краінах. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень студэнтаў. Дата звязаная з падзеямі 17 лістапада 1939 году ў Чэхаславаччыні, калі адбыліся масавыя арышты і пакаранні студэнтаў, што выступалі супраць акупацыйнай нямецкай улады. Праз 50 гадоў паход студэнтаў у Празе, прымеркаваны да гэтай даты, адстартаваў падзенне камунізму. Памятныя акцыі адбыліся сёння не толькі ў Чэхіі, але таксама ў Грэцыі, дзе аддавалі даніну памяці студэнтаў Афінскага політэхнічнага інстытута, якія загінулі ў часе паўстання супраць хунты чорных палкоўнікаў 17 лістапада 1973 году. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Актуальныя навіны з Беларусі знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.